بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، دوغزام وإسلام، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكيا صالة سلام تميوت محمد صلى الله عليه وسلم، نيوسيا نفسيان فمودة نكوكوسييني katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa katika masiku ya mwezi wa Shaabani tukielekea katika mwezi wa Ramadhani, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na tutilie wepesi katika kuendea ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hutuba yetu ya leo insha Allah tutakuwa tukiangalia katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambayo ameipokea Ibn Abbas radhiyallahu anhu pale aliposema, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumwambia mtu fi rajuli, kumwambia mtu ambaye alimwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'dhihi, hali ya kuwa anamwazi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anampa mawaidha yule mtu aliyemwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala, akasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ightani khamsan qabla khamsin, nufaika na mambo matano kabla hujafikiwa na matano, nufaika na mambo matano kabla hujafikiwa na mambo matano. Ndugu zangu Waislamu, tuwe makini sana katika hutuba yetu hii, kwa sababu ni hutuba adhimu, ni hutuba ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa mawaidha huyo mtu, na hayo mawaidha aliyompa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama vile anatupasisi. Kwa hiyo tunufaike juu ya mambo matano kabla hayajatufikia matano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shababaka kabla hiramka, tumia ujana wako, nufaika na ujana wako kabla hujafikiwa na uzee, nufaika na ujana wako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafikiwa na uzee. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wasihataka kabla taqamika, nufaika na afya yako siha aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafikia na maradhi. Maradhi hayajakufikia, basi nufaika na hii afya aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Siha aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala nufaika nayo, kuwa nayo hii neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghinaka kabla tasrika, waghnaka kabla fakrika, na utajiri wako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujawa maskini. Kabla hujawa maskini, basi nufaika, pata neema hii aliyokupa nayo Allah subhanahu wa ta'ala ya utajiri kabla hujafikiwa na umaskini. wafaragaka kabla shughulika, na ile faragha yako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, nafasi aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kushughulika. Utashughulishwa na mishughulisho ya kidunia, unayo nafasi wewe ya kuitumia kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unayo nafasi wewe ya kuitumia kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya ibada, kuzikimbilia ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakati huu tukiwa katika ibada za kufunga mwezi wa Shaaban, basi tumia nafasi hii uliyokuwa nayo wewe kabla hujapata mshughuliko wa kushughulika mpaka ukashindwa kufunga. Wa hayataka kabla mautika, na uhai wako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala nufaika nao kabla hujapata na umauti. Kabla hujafikiwa na umauti, tumia uhai huu aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, utumie vizuri. Sote tunafahamu kullu nafsin dha'ikatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Kwa hiyo kabla umauti haujakufikia ndugu yangu Muislamu, basi tumia nafasi hii kufanya ibada kwa wingi, kutoa sadaka kwa wingi, kuswali kwa wingi, kusoma, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamfahamu Mola wako kwa usahihi, ukaifahamu itikadi yako kwa usahihi, ukaifahamu manhaji yako iliyokuwa sahihi. Tumia uhai wako huu aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafa. Na jambo la kufa linakuja ghafla, halitoi hata taarifa. Kwa hiyo kwa nafasi uliyokuwa nayo, itumie kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, itumie kufanya ibada mbalimbali. Ayuhan nas ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kullu minna sayus'alu, tufahamu kila kwetu sisi sayus'alu, ataulizwa ana umrihi fima asnaf, ataulizwa kuhusiana na umri wake, ni vipi ameumaliza huo umri. Utaulizwa umri aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ni namna gani, wewe umeumaliza umri huo? Si umeumaliza hali ya kuwa wewe unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ama umeumaliza hali ya kuwa unashughulika na dunia? Dunia ikakudanganya wewe na dunia, Allah subhanahu wa ta'ala ukamsahau, huna habari ya sala, huna habari ya funga, huna habari ya kuamiliana na watu wako vizuri. Kipi umeumalizaje umri wako? Nini umetanguliza, ewe ndugu yangu kipenzi, umetanguliza nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hasibu nafsaka, ihesabu nafsi yako, wafikra na fikira zako na mazingatio yako. Falyawm, leo hii, amal bila hisab, unafanya matendo pasina kupata hesabu, kwamba tendo hili ulilolitenda basi hesabu yako ni hii, wewe tayari umeingia peponi. Leo wakati huu tuliokuwa nao wa uhai wetu wa umri wetu, tunatenda matendo pasina kuhesabiwa, wakati hisabu bila amali, na kesho utakuwa unahesabiwa katika kufanya matendo, utaingizwa, matendo yako yataingizwa katika mizani, hutapata ruhusa tena ya kufanya matendo. Kama utakuwa umepoteza umri wako wakati huu, hufanyi lolote, hushughuliki na ibada, hufungi wewe, hauswali wewe, hauisomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa umri huu, kwa wakati huu, tambua ya kwamba kesho utakuja kuhesabiwa, hakuna kufanya matendo tena. Kwa hiyo wakati huu utumie vizuri, ndugu yangu Muislamu, kufanya matendo yaliyokuwa mema. Ya mandoya, ewe ambaye unapoteza wakati, unapoteza muda wako fi muharramati, katika kufanya matendo ya haramu na matendo ya kudanganya danganya, matendo ambayo hayana faida, fabadiru bitauba, basi kimbilieni, fanya haraka kuiendea tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila Allah, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walikisalu min al-istighfar, na kufirisha sana kuomba istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye unaupoteza muda wako bure bure,
unakaa vijiweni kwa kucheza bao, kwa kucheza karata, kwa kuongea maneno ya porojo, na hali ya kuwa mida mingine darasa zipo msikitini, wewe uko katika vijiwe. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla muda wako haujaisha, hujafikiwa na umauti. Tubu ila Allah, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kifirisheni kuomba istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wakati huu wa kutubu kwa Allah, kuomba istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah, hauta kuendelea unayo wa mja siku ya kiyama, hautobanduka, hautotoka unayo wa mja siku ya kiyama, hatta yus'alu an arba'in, mpaka aulizwe kuhusiana na mambo manne. Nayo wa mja hautoondolewa kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine mpaka aulizwe mambo manne. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema an umrihi fima afnahu, ataulizwa kuhusiana na umri wake, ni kitu gani ameumaliza huo umri wake, ameumalizaje umri wake. Je, umeumaliza hali ya kuwa wewe ni mtu mwenye kufanya ibada kwa wingi, au umeumaliza hali ya kuwa wewe unashughulika na dunia? Wewe na dunia umeumalizaje muda wako, umri wako umeumalizaje? Utaulizwa kuhusiana na umri wako, ndugu yangu Muislamu. Wani jasadihi kila ablahu, na mtu jambo lingine la pili ataulizwa kuhusiana na kiwiliwili chake. Jasadihi, katika riwaya nyingine ikaja bismi, ataulizwa kuhusiana na mwili wake, kiwiliwili chake, ni kazi gani imefanya hicho kiwiliwili chake, kazi iliyofanya ni kazi gani, mpaka kiwiliwili kinakuja kutolewa roho, kazi gani uliyokuwa unaifanya, ulikuwa unafanya kazi ya kumwambia Allah, ama wewe ni kazi, wewe na uzinifu, wewe na ulezi, wewe na michezo ya kipuuzi, wewe na kucheza muziki, wewe na kucheza bao, huna habari yoyote ya kufanya ibada. Vinaitwa vikao vya kielimu, wewe uko mbali na vikao vya kielimu. Vipi mwili wako umeutumiaje? Atakuja kuulizwa kabla hajanunua unyayo wake kuelekea katika janna ama katika moto. Naudhu billahi. وعن علمه ماذا عمل به, na ataulizwa kuhusiana na elimu yake, ni kitu gani amekifanyia hiyo elimu. Wewe umefundishwa ya kwamba, ndugu yangu Muislamu, kuswali swala ya jamaa msikitini kwa mwanaume ni jambo la wajibu, ukafundishwa, ukasomewa aya, ukasomewa hadithi, bado ukaendelea kufanya upuuzi, ukaendelea kuswalia majumbani ama ukaja kabisa sala, basi utaulizwa kuhusiana na elimu hiyo uliyoipata. Vipi umeifanyaje hiyo elimu? Wa an malihi min aina istasaba, na ataulizwa kuhusiana na mali, ni wapi hiyo mali umeichuma? Haya ndugu yangu, utaulizwa kuhusiana na mali, ni wapi mali umeichuma? Min aina iktasabahu, ni wapi mali yako umeichuma? Wafima anfakahu, na ni wapi umeitoa? Umeitoa kwa kitu gani? Umeifanyia kazi gani? Je, mali yako umeitoa kwa ajili ya kudhamini mipira, manusi, mabaa, kufanya mambo ya michezo kiatupuzi? Mali yako uliyokuwa nayo ukaona watu wanacheza bao, wanatoa hela, bwana nini, tucheze bao hivi, ukinishinda na kupa 500, nikikushinda unanipa 500, na unasema tucheze, ukacheza, ukaitoa kwa njia hiyo, ama umeitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuchangia kujenga msikiti, kwa ajili ya kuchangia kununua nifahamu kwa ajili ya watu wasome Qur'an, mali yako, ama umeifanyia nini mali yako? أيها الناس عباد الله إني وعد الله سبحانه وتعالى tambue ya kwamba mambo haya manne tutakuja kuulizwa kabla tujananua nyayo zetu kuelekea katika janna ama katika moto. Kwa hiyo tujichunguze, tukimbilie kufanya matendo yaliyokuwa mema. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, idha arada Allahu bil 'abdi khairan, Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake khairi, anahu bil waqti, basi umsaidia kwa kumpa jambo la muda muda wake, umsaidia katika jambo la muda wake, kufanya matendo yake kwa muda, kutumia muda ulio kwa hali iliyo kwa nzuri. Waja'ala waqtuhu musa'idan, na umjalia katika muda wake kuwa ni mwenye kupata msaada Allah subhanahu wa ta'ala, lau kwa huyo muda kwake mja wake huyo Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah umsaidia kumpa msaada. Wa idha arada bihi sharran, na pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia shar, pia ja'ala waqtahu alayhi wa naqada waqta, basi anamfanya anaufanya mja wake ni wenye kupotea bure mja wake, hana lolote analofanya katika matendo ya kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, enyi ndugu zangu Waislamu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumwambie Allah subhanahu wa ta'ala tufanye matendo yaliyokuwa mema. Ndugu zangu Waislamu, hakika muda wetu unaisha, kiwiliwili chetu tunakaribia kuondoka kabisa, kubebwa katika kitanda ambacho mpaka leo sasa hivi ukiambiwa lala huko kwa dakika tano ni shilingi milioni moja unaogopa, lakini utakuja kulaza hivyo si ipo siku utakuja kuoshwa na watu ambao hawajawahi hata kuosha. Utakuja kuoshwa na mtu ambaye hajawahi hata kuona semya. Atakuja kuoshwa. Ndugu zangu Waislamu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'anu alayhi salam. Alhamdulillah. الحمد لله الذي وفق وعانى وهو المستعان عليه الثقلان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شبزان وإسلام سوى تنالية نقصبايته تنالية الحديث يمتون صلى الله عليه وسلم akiwa anampa mawaidha mtu aliyemwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ihtani khamsan qabla khamsi, nufaika na mambo matano kabla hujafikiwa na mambo matano. Ndio hutuba yetu ya leo. Tukawa tumeona unapo mambo hayo matano, na tunaposema ihtani minal ghanima, ni katika ghanima. Na ghanima huwa alfiti, ni zile fiti, wa huwa almalu alladhi yahsulu min alhajj alkufa, nayo ni mali ambayo inapatikana kutokana na mapigano baina ya makufaru, pale vita vinavyopigwa makufaru wakapigwa, zile mali zikakusanywa, ndio ghanima, ndio fiti. Kwa hiyo sasa ile zawadi ambayo anapewa mja, zawadi ambayo anapewa kutokana na hiyo ghanima, ndiyo ghanima. Sasa ile neema, wakati yajiu bimaana alfawzu bishay'in bila mashaka, na hakika inakuja kwa maana ya kwamba ni kule kufaulu kitu bila mashaka, mtu akafaulu kunako ujana wake, akafaulu kunako umri wake, akafaulu kunako utajiri wake, kule kufuzu juu ya zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, ndiyo ihtani, ndiyo ghanima. Kwa maana nyingine, tumeona pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ihtani khamsan qabla khamsin, akasema jambo la kwanza, shababaka kabla shiram shiram, ujana wako kabla hujafikiwa na uzee, utumie ujana wako kabla hujafikia uzee kufanya ibada, kukimbilia kufanya ibada, kufanya harakati za dini, kusaidia Waislamu, kusaidia mayatima, kusaidia Uislamu upate kusogea mbele, kutoa sadaka kwa wingi, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa bado kijana. Tukisema hali ya kuwa bado kijana, atusudii nini? Wazee msisome. Kama ulishindwa katika ujana wako, basi tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika hutuba ya kwanza. Rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tauba ya kweli ni wewe kujutia kunako yale uliyoyafanya huko nyuma, na ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ukayafanya yale ambayo umeacha. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunako ulivyopoteza ujana wako, na rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Soma, wakati huu ndio wa kusoma dini yako, wakati huu ndio wakati wa kutoa sadaka, wakati huu ndio wakati wa kusaidia Uislamu upate kusogea mbele kabla hujafikiwa na mauti. Lianahu, tunasema ujana wako kabla ya kufikia uzee, kwa sababu ujana wakati kubwa ni wakati wa mtu ambapo anakuwa na nguvu, nguvu za kufanya ibada, nguvu za kuelekea kwa Allah, nguvu za kufanya kazi wana shati, na ndio wakati ambao mtu anakuwa ni mchangamfu wa siha tulibadani, na kiwiliwili chake kinakuwa ni kina siha, kina afya. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shababaka kabla haramika, tumia ujana wako, nufaika na ujana wako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafikia uzee. Kwa hiyo kwa ujana wetu tuliokuwa nao sasa hivi tuutumie kabla hatujafikia uzee, kwani harakati mbalimbali, ibada mbalimbali ambazo zinahusiana na dini yetu na maisha yetu. Wasihataka kabla sakamika, na afya yako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafikiwa na maradhi. Maana mtu akishakuwa na maradhi hawezi akafanya ibada. Kama wewe ulikuwa unafanya ibada za msikitini, kule msikitini tena unawahi jamaa, ukishakuwa mgonjwa maututi huwezi ukawahi kule msikitini. Hadhani ni la amali salaha, nufaika na kufanya matendo yaliyokuwa mema, fi sihhati kabla an yahulu, ukiwa katika hali ya siha na afya yako ni nzuri, kabla haijaondoka an yahula, kabla haijaondoka hiyo afya yako, bainaka wa baina almardhi, baina yako na baina ya maradhi, kabla afya yako haijawanyonge baina yako wewe na baina ya maradhi, basi tumia nafasi hii ya siha yako ya afya yako kufanya ibada mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha marada al-abdi au safira kataba Allahu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, pindi mgonjwa mtu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anapopata na maradhi hawa akawa katika safari, kataba Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamuandikia kwake yeye, makana ya'malu sahihan muqima, anamuandikia yeye yale aliyokuwa akiyafanya hali ya kuwa ni sahihi, kana afya iliyokuwa nzuri na hali ya kuwa ni mtu mkazi. We kama ulikuwa unasali sala za jamaa msikitini, unahudhuria darasa, unafanya unafunga, pindi utakapopata maradhi yale ambayo yatakusababisha wewe usifunge usiswali jamaa msikitini, ukawa unaswalia kitandani ulipolala, basi Allah subhanahu wa ta'ala thawabu na ujira nao kuandikia ni sawa sawa, anakuandikia ule aliyokuwa kuandikia hali ya kuwa una afya iliyokuwa nzuri. Wewe ukawa msafiri, ukawa ni mwenye kupunguza sala, haina haja yako wewe kuswali jamaa, unafanya kasri, unapunguza swala, Allah anakuandikia kwamba wewe umeswali jamaa. Ukawa msafiri, safari ambayo inakupelekea wewe usifunge. Mfano kama funga za sunna ama funga za faradhi. Safari hiyo ikakupelekea hivyo, Allah wakati huo kwia anakuandikia wewe umefunga. Kwa ulikuwa ukitoa sadaka, basi ukawa umepata na maradhi, Allah anakuandikia kwamba bado unaendelea kutoa sadaka. Madamu ulikuwa ukitoa sadaka katika siha na katika mukimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia, ta'rifu ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shida. Mfahamu Mola wako, mfahamu Allah subhanahu wa ta'ala katika raha, na yeye atakufahamu katika shida. Ukimfahamu Allah subhanahu wa ta'ala katika raha, bado una raha, bado una afya iliyokuwa nzuri, bado umesimama sawa, Allah atakufahamu hali yako. Wewe una shida, una shida ya maradhi, una shida ya pesa, una shida ya kila kitu, Allah atakufahamu wewe, atakusaidia. Ayuha nas ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, waghnaka qabla faqrika, natumia nufaika na utajiri wako kabla hujafikiwa na umaskini. Fastamal ma'ataka rabb min al-amwal, basi tumieni yale aliyokupa wewe Mola, Mola Allah subhanahu wa ta'ala katika maji. Yatumie, Allah amekupa maji, tumie maji yako katika kufanya ibada za kumwabudia Allah. Allah amekupa maji, tumie maji yako kununua misahafu, kulipia hela za darasa, kulipia hela za kuendesha harakati semina. Tumie mali yako kabla ujao maskini, ukaje ukabikia. Itumie mali yako kwa masakini, itumie mali yako kuhudumia watoto wako, itumie mali yako kuhudumia wake zako, itumie mali yako kuwahudumia wale ambao inakupata wewe uwahudumie, itumie mali yako katika kutoa sadaka, itumie mali yako katika kufanya matendo yaliyokuwa mema, kunako kujenga misikiti, kunako kuchimba visima, kunako kushughulika na harakati zote za kufanya ibada za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la nne akasema, wa faragha kabla, natumia faragha nafasi aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haujafikiwa na shughuli, kabla hujapata kushughulika ukawa na mishughuliko ya kidunia. Dunia wewe imekupana kweli, kuna jinsi lazima ushughulike na dunia, basi kwa wakati huu ambao nafasi umeipata, ndugu yangu Muislamu, itumie kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa idha faraghta fansab. Faragha alwaqt, hivi utakapopata nafasi ndugu yangu Muislamu, fa idha faraghta fansab, hivi utakapopata nafasi, basi shughulikie hiyo nafasi uliyoipata, itendee kazi hiyo nafasi uliyoipata. Wa ila rabbika farghab, na kwa Mola wako mshughulikie, kwa Mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha hivyo. Kwa hiyo utakapokuwa na nafasi, basi tumie nafasi yako kufanya ibada ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hayataka kabla mauti, na uhai wako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya umauti, utumie uhai wako kabla ya umauti. Madama tahayyan, madamu wewe bado uko hai, faghtanam hadhihi alfursa, basi nufahika na hii fursa, tutumie neema hii, fursa hii alazima iliyokuwa kubwa, fi taati arrahman, katika kumtii arrahman Allah subhanahu wa ta'ala. Walbaadu anna al-asyan, na ujiweke mbali kunako kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadri, sisi hatufahamu, madha tuktabu, ni siku gani tumeandikiwa sisi fil amwat, siku gani tumeandikiwa kwamba tutakufa, hatufahamu. Kwa wakati huu ambao tumepewa, kwa uhai huu ambao tumepewa, maadamu bado tuko hai, tutumie muda huu, tutumie uhai wetu huu kufanya ibada mbalimbali za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwa, wewe ndugu yangu Muislamu, tambue fal mauti ya ikhwa, tambue ndugu yangu Muislamu, umauti yaati baghtatan, tunakuja ghafla ndugu yangu Muislamu, tunakuja ghafla, kuna kuwepo mara tu tunasikia shukrani kuja kuwa naye anakutubia siku ya Ijumaa. Leo ndio tunaenda kumzika, jioni ya leo mauti unakuja ghafla. La yasaluka, au kuombi wewe ruhusa ya kwambie, si mauti hauanze kukuomba ruhusa ya kwamba vipi nije au nisije. Unakuja ghafla ndugu yangu Muislamu, kwa wakati huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uhai, madamu bado uko hai, tumia wakati huu, tumia nafasi hii ya uhai wako. Wala yanzurka, wala umauti hauna udhuru kama bana bana, nina udhuru kidogo, wala nivumilie kidogo, hauna jambo la kama hilo. Udhuru wako haujali, yanzurka haujali. Fabadiru bil amani madama bil tastati'uhu wa taqdiru alayhi, basi kimbilieni kufanya matendo, fanyeni haraka kufanya matendo yaliyokuwa mema, maadamu wewe bado una uwezo wa kufanya hayo matendo, na una uwezo wa kufanya hayo matendo. Juu ya hayo matendo, fanya hayo matendo ndugu yangu Muislamu, fanya hayo matendo. Hakika muda wetu ni mfupi mno, muda wa kuishi katika hii dunia ni mfupi mno. Rabbana atina fi dunya ahsana وفي الآخرة أحسن من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحياء والممات ومن الفتنة المسيح الدجال. أقيموا الصلاة.